Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Insemmilkom u illum ser inkomplu fuq l-ewwel diskors li bih il-Papa Ġwanni 23 fetaħ il-Konċilju fil-11 Ottubru 1962. Kif tafru, il-ġimgħa l-oħra għadna illi dan il-diskors beda anki ton tiegħu ton ta' ferħ, mhuwiex m'hemm l-ebda pessimizmu. Gaudet Mater Ecclesiae, ġifieri jibda jitkellem fuq il-ferħ, il-Konċilju u okkażjoni ta' ferħ. U anke hawnhekk naraw il-Papa qed ipoġġi idejh fuq affarijiet li ma kinux jidhru għal kulħadd imma rid jinsisti fuqhom. Għax xi ħud bdew jibżgħu mill-Konċilju, xi ħud ma riduhx, xi ħud ħasbu dal-Papa qed joħlom, u xi ħud iridu jeħilsuh malajr, u naħseb fuq dawk li kien jaħsbu li se jispiċċa malajr, mhux għax ċeħu hekk, fuq in-nies li kien jaħsbu li se jispiċċa malajr kien hemm il-Papa stess. Imma iċ-ċentralità taħsib tal-Papa illi din hija okkażjoni li tferraħ lill-Knisja kollha. U bdejna biex għandna illi jgħid illi din hija okkażjoni illi l-Knisja kollha anke dawk kollha li jemnu fi Kristu jerġgħu jingħaqdu fi Kristu. Imma mbagħad kif għedna il-Papa jagħmilha ċara, anzi esplicita ddikjara, illi hu rid juri illi ma jaqbilx ma dawk illi sejħilhom Prophets of Doom, in-nies illi raw biss l-ikraħ, kemm fil-Knisja u kemm fid-dinja. U allura qal illi dan issa wasal iż-żmien illi nfejqu l-ġerħat tad-dinja, li nfejqu l-ġerħat tal-Knisja u nibdew ċiklu ġdid tal-istorja illi ma nafux x'għandna nistennew. Infatti, mhix l-ewwel darba illi il-Konċilju ġie mqabbel ma' Pentekoste ġdid, jiġifieri ma' l-inżul tal-Ispirtu Santu mill-ġdid fuq il-Knisja. U ħadd ma kien jistenna l-effetti kbar tal-Ispirtu. Ma ninsewx illi l-Apostli kienu mwerwrin qabel ma niżel fuqhom l-Ispirtu Santu. U l-effett kien immedjat għaliex meta ħarġu mbagħad għamlu kuraġġ kbir u bdew jippritkaw il-Kristu msalla bla biża' teċrin. U il-Papa kien da kien l-iskop tiegħu illi nimxu minn livell għal ieħor. Nimxu minn livell tal-preokkupazzjonijiet ta' x'jista' jiġri għall-Knisja fid-dinja lejn it-transcendenti, xwe xi tfisser il-fidwa li ġabilna Kristu illum. Mhux jekk dan trattatu xi ġie miżmum jekk hux se jsir konkordat minnu komunist u minn mhux, evidentement, il-Knisja qatt ma provat lil dawk il-komunisti li kienu għatej, wanqas qatt approvat id-dittaturi. Imma kien hawn minn kien qed jibża illi dawn jistgħu jafġu l-Knisja. Jiġri l-Knisja qisha waslet fl-aħħar minħabba il-komuniżmu, ma jinsewx illi qegħdin nitkellmu fi żmien meta il-Cold War kienet għadha fl-qwa tagħha, kellek tensjoni kbira bejn Kennedy u Khrushchev u l-Papa kien jaf biha. Fil-fatt kien għamel anki interventi personali fil-kwistjoni tal-missili f'Kuba, fejn l-Amerikani kienu taw ultimatum li r-Russi illi jekk se jibqgħu mixin bil-vapuri tagħhom li qed kienu qed iġorru l-missili lej Kuba, allura l-Amerika kienet se tintervjeni b'mod militari. U l-Papa kien kiteb kemm lil John Kennedy kif ukoll lil Khrushchev fuq din il-ħaġa kitbilhom ittra personali u ħafna jemnu li l-Ispirtu Santu nqeda bdil ittra biex biddel iċ-ċirkustanzi u r-Russi ddeċidew li jieqfu milli għamlu dawn il-missili f'Kuba. U ma kienet spiċċat il-gwerra bierda imma għalmenu tniżlet ħafna it-tensjoni kien teżisti f'dawn il-jien. U l-Papa kien qed jara għax kellu informazzjoni mis-Segreterija tal-Istat dwar x'inhi s-sitwazzjoni bejn ir-Russja o il comunista di Paramenè, che è il segretario di Stato, che è la bisatrement nel comunismo, tanti le matanzieni di piacere, da che ne etia il ODM che namel il cardinal Casaroli, li che ne tessia les politiche ta' Gnisia Cattolica, ġifiri kien imur Vienna u jaddi leċi paesi ta' l'Unjoni Sovjetica u jibda taħt id-diet nisra l-għomek sigreti bi preparazzjoni li jippacifikaw ruħom relazzjonijiet bej Santa Sede. Mux il-Vatikan, il-Vatikan huwa stat miniskolu, stat żgħir, ma xorta jibqa' stat b'sovranità. Mhux din meta jitkellmu r-relazzjoni diplomatika fil-Knisja mhijiex mal-istat tal-Vatikan, hija relazzjoni diplomatika personali mal-persuna tal-Papa. Tantu hekk illi l-Knisja kellha nunzi u baqgħet tinnomna nunzi anke meta ma kellix stat. Meta l-Gvern Taljan wara li Risorgimento uħa allura l-istat tal-Vatikan u ma kħed kolla tiegħu u l-Papa s-sakkar fil-Vatikan u ma kienx rikonoxxut bħala stat, il-Papa bħala Papa xorta kellu il-rappreżentanti tiegħu permezz tan-nunzi. Ġifieri meta nisimgħu n-nunzju mhuwiex eżatt ir-rappreżentant tal-istat tal-Vatikan. Veru li n-nunzju għandu żewġ funzjonijiet waħda mal-Knisja lokali u din Pawlu VI poġġa bħala l-ewwel missjoni. Għax qabel Pawlu VI l-ewwel missjoni kienet missjoni mal-istati. Imma Pawlu VI meta għamel ir-riforma tiegħu tal-Kurja, il-funzjoni, ir-rwol tan-nunzju hi l-ewwel nett mal-ġerarkija lokali. Ċe dan il-nunzju jirrappreżenta lill-Papa mal-isfijiet. Għax l-isfijiet jirrappreżentaw lill-Kristu u mhux lill-Papa. Dak li jirrappreżenta lill-Papa huwa n-nunzju. Imma mbagħad sekondarjament, però anche b'mod importanti, huma ir-rappreżentanti tal-Papa, nagħti ngħid tal-Papa, ta' Santa Sede ngħidu l-Papat, jiġri, ma l-istati individwali. Allora din kienet l-ewwel parti tad-diskors. Fit-tieni parti, il-Papa tkellem fuq ċerti ħwejjeġ illi kienu essenzjali. L-ewwel net tkellem fuq il-bżonn li kun hemm relazzjoni dinamika bejn is-Saltna Talla, jiġifieri wkoll li jemnu, u s-soċjetà. Ma jistax ikun illi il-Knisja tkun qisha renju ġo renju. Il-Knisja hija l-ħmira u allura trid titħallat mas-soċjetà mingħajr ma tkun poter politiku. Trid tħalli l-influenza tagħha fuq is-soċjetà mingħajr ma hi tiġi influenzata f'dawk l-affarijiet żbaljati li għandha s-soċjetà, għax li l-Knisja tiġi influenzata mis-soċjetà mill-affarijiet pożittivi tas-soċjetà, mill-affarijiet pożittivi tas-soċjetà sekolari biex ngħidulha hekk hija ħaġa li għandha ssir. Il-Knisja ma tippretendix li għandha l-erf fil-kampi kollha. Anki f'dak li huwa tagħlim ta' reliġjon il-Knisja tammetti illi m'għandix tweġiba għal kollox, għidulna ċarru tont il-Konċilju Vatikan it-tieni. Ma jfissirx illi m'aħniex dejjem infittxu li jkollna tweġiba. Imma s'issa qatt m'aħniex u xi bħut jibqgħu misteri. Pereżempju l-Knisja diffini hemm waħda mill-itqal partijiet fid-dottrina tal-Knisja u fl-aspett filosofiku anke għal m'enmin. Hija kif jeżisti l-ħażen fid-dinja meta Alla huwa daqshekk qaddisu tajjeb. Kif teżisti kif jeżisti Kristu msallab li bent Alla meta dan huwa li bent Alla li Alla tant iħobb. Dan huwa misteru illi nemnuh bil-fidi, imma għal min m'għandux il-fidi jista' jkun anki mument ta' tfixkil. Allora qal il-Knisja għandha tieħu tibni dan relazzjonijiet. Kellha tkun opportunità l-wieħed jagħmel riformulazzjoni. Mhux billa, imma riformulazzjoni tat-twemmin bażiku tal-Knisja, dak li jissejjaħ depositum fidei, il-core belief tal-Knisja Kattolika. Mhux jibdlu, imma jitkell il-Knisja titkellmu b'mod, tikdbu b'mod illi jinftijem mill-bniedem u mis-soċjetà tal-lum. Ma nistawx il-Knisja tibqa' tuża kunċetti filosofiċi li m'għadhomx aċċettati fil-dinja tal-lum. Evidentement, hemm ċerti konċetti li mbagħad il-Knisja ma tistax taċċettahom. Il-Knisja ma tistax taċċetta illi kollox huwa relattiv, għax ma li tagħmel hekk tkun qed tiċħad li teżisti l-verità li xi bniedem jista' jisib il-verità li kollox huwa relattiv, allura huwa relattiv ukoll jekk inti issibx il-verità. Issa il-Knisja tgħid li huwa possibbli illi għal bniedem li jsib il-verità. Mhux bil-fors kollha, u ma nsibux kollha, għax hekk insibuha kollha inkunu sirna l-lat, inkunu sirna taqshekk nixbħol il-lalla illi nistgħu ngħidu aħna l-lat. Allura il-verità sħiħa ma nistgħux insibuha. Imma li l-Knisja tibqa' tfittex il-verità u li mhux kollox huwa relattiv, u importanti li l-Knisja tibqa' temnu, għax hekk tixħad din it-tip ta' filosofija tkun qed tiċħad it-teoloġija tagħha dwar Alla nnifsu. Dak kollu ngħidu fuq Alla jispiċċa fix-xejn. Allura fil-waqt li l-Knisja titgħallem, il-poplu tagħha jitgħallem mix-xjenza, mill-filosofija u mill-arti, dejjem se jibqalu dan li jissejjaħ id-deposum fidej il-kor tal-fidi tagħna. Illi dan ma jinbiddilx. Li hemm bżonn però li t-tinsa tispjegah f'lingwaġġ illi ftiem fil-kultura tal-lum. U il-Papa f'din il-parti tad-diskors Gaudet Mater Ecclesia jinsisti fuq din il-ħaġa. Punt ieħor li għamel il-Papa f'din il-diskors illi il-Knisja għandu ikolla għandha tagħżel isemmiha bħala għażla l-Papa. U din hija importanti. Għażla bejn attitudni ta' ħniena flok attitudni ta' severità, ta' ħruxija. Li huwa iżjed jaqbel mal-Vanġelu illi inti tmexxi bil-ħniena milli tid-disċiplina. Sa evidentement ċertu disċiplina irid ikun hemm. Imma l-unità tagħna, l-unità tal-insara ma' Kristu u mal-Knisja, ma tiġix minn disċiplina, għax sakke minn disċiplina tkun disċiplina umana dejjem se nsibu kif naħarbu minnha. Il-Knisja iżjed tista' torbot in-nies u tressaq in-nies lejn Kristu billi hi u dak ukoll jagħmlu parti minnha jieħdu atteġġjament ta' ħniena. U fil-fatt il-Papa preżenti smajnieh jitkellem fl-ewwel diskors tiegħu illi mhux biss wasal biex jgħidilna dwar dan il-bżon ta' ħniena imma mar pass iżjed mill-hemm għalina il-bżon ta' tenerezza. Li l-imħabba tagħna tkun tenera, ġifieri li verament tkun tinkludi l-emozzjonijiet tagħna wkoll u li mhix xi ħaġa l-imħabba li tibqa' fuq livell intellettwali biss jew fuq livell ta' rieda biss, imma li tolqot u ġeddet l-emozzjonijiet bil-grazzja l-Spiritu Santu fid-daw tal-Vanġelu. Punt ieħor li l-Papa jagħmel u illi kellu jiżjied il-commitment fiħdan il-Knisja Kattolika għall-isforzi għall-unità bejn l-insara. Il-kelma ma kienx tintuża knejjes insara għalkemm indirettament hemm bżonn ukoll din. Imma l-ewwel nett l-unità bejn l-insara. Li l-poplu l-insirani ma jibqax mifrut li hekk Kattoliku jaraw Protestanti jew Ortodoss mhux qishom qed jaraw xi ħadd bil-pesta. U kien jixtieq li din il-ħaġa wkoll tiġi reċiprokata minn insara oħra. Li mhux meta jaraw Kattoliku iqisu li qegħdin jaraw xi bigotta. Din l-isforz il-Papa riet illi jissaħħa u kien jagħmel kull sforz u kull ġest possibbli biex inti xandar mhux biss bil-kliem imma bl-emil u bil-ġesti. Fil-fatt bħala riżultat tal-Konċilju il-Knisja Kattolika u l-Knejjes insara oħra qegħdin jaħdmu flimkien f'ħafna proġetti ta' karità u naħseb hawn fejn l-iżjed li jirnexxa l-ekumenizmu iżjed minn li fuq il-livell teoloġiku illi parti minnu biex ngħidu hekk irridu l-Ispirtu, nitolbu ħafna l-Ispirtu Santu għax verament qegħdin mifru din fuq ħaġa żgħira immens. Wa nitolbu l-Ispirtu Santu jagħtina dawlu l-kuraġġ il-kull nisrani jagħmel pass li jmiss. Hemm oħrajn ta' ferdi teoloġiċi li għandna bżonn niżjed talb u għandna bżonn niżjed konverżjoni tal-qalb tal-attitudnijiet tagħna. U dawn il-Papa kollha jsemmihom, il-Papa ma kienx bniedem illuż. Il-Papa għex dawn ir-realtajiet. Imma kien jaf illi r-realtà tal-qalb hija dimensjoni universali, dimensjoni li da Kristu u allura għandna nippritkawha id-dimensjoni tal-imħabba u li l-bnedmin jittrattaw lil-xulxin ta' bnedmin bid-dinjità li tixer ilhom indipendentement mir-reliġjon u mill-kulur tagħhom. F'dan kollu il-Papa ma kellux skop illi jgħid x'għandha tkun l-aġenda tal-Konċilju minn ġurnata għall-oħra. Il-kontribut tiegħu kien illi l-Knisja timxi għal era ġdida fl-istorja. Kemm fl-istorja tagħha stess kif ukoll fl-istorja tad-dinja. U allura din hi l-aċċent tal-ispirtu għall-Konċilju. Fuq bażi tat-tradizzjoni tal-Knisja, bidu attenti. Fil-Knisja tradizzjoni ma tfissirx drawa, imma u hija l-fidi kif ġiet ippritkata u mejxa mill-insara awtentiċi matul iż-żminijiet. U kif insibuha fil-kidba tas-Santi Padri tal-ewwel erba' sekli tal-Knisja. Allora ippermettuli naqralkom parti minn dan id-diskors bl-Ingliż biex ikun ċar u żgur tifhmu kif fehmu il-Papa. Il-Papa jgħid li fuq bażi ta' din it-tradizzjoni the Christian, Catholic and Apostolic Spirit of the entire world is awaiting a leap forward towards an assimilation of doctrine and the formation of consciences in greater fidelity to authentic teaching. Tinduna għawli il-Papa ma kienx illuż, kien jaf il-mux il-talim kollu u autentiku u kien jaf ukoll li jeżisti il-relativizmu. Ma ninsawx il-Papa il-background akademiku tiegħu huwa bħala historian u training tiegħu ta' historian żgur li kien jgħinu jifhem x'inhi din is-sitwazzjoni. U kulli hemm bżonn tinsisti fuq it-tagħlim awtentiku għax kien jaf li ħafna firdiet li ġraw fil-Knisja kien minħabba nuqqas ta' ftieħ mhux qegħdin ngħidu li xulxin. But even this must be elaborated and presented according to forms of inquiry and literary expression proper to modern thought. Ma jistax ikun ċar iżjed minn hekk il-Papa. Il-tagħlim autentiku illum għandu jiġi elaborat, jiġri miktub u prezentat skont forum ta' tiftix ta' riċerka u espressjoni letterarja li hija propria ta' żmien modern, ta' tal-ħsieb modern. Jiġri ma jistgħux nibqgħu bil-fors nużaw il-lingwaġġ skolastiku jew il-lingwaġġ medjevali. Dak kien lingwaġġ utli u bżonjuż f'dak iż-żmien għax dik kienet il-kultura. Meta llum inbidlet il-kultura, meta llum għandna ħafna filosofiji ġodda, il-Knisja taħt id-dawl tal-Ispirtu Santu għandha tfittex f'dawn il-filosofija ġodda dik li tissejjaħ iż-żerriegħa tal-kelma t'Alla. Iġifieri naraw Kristux qed jgħidilna f'dawn il-filosofiji ġodda, li mhux f'kollox tajjeb fihom. Imma ma ninsewx, anke fost it-tnax l-Apostli kien hemm wieħed żbaljat, anzi kien hemm tnejn żbaljat għax li żbal ta' Pietru aħna naħsbu ninjaraw. Pietru żbalja u żbalja bil-gof. Jiġifieri li jkollok filosofi li jistgħu jiżbaljaw ma jfissirx illi ma tistax il-Knisja jiddjaloga magħhom bl-imħabba li Kristu bija dialoga ma' Pietru. Bl-imħabba li Kristu ħabb lil-Ġuda anki li l-bniedem li jittradih. Infatti, meta Ġuda mar iwus il-Kristu, l-indirizz li uża Kristu lejn Ġuda ma kienx indirizz ta' supervja, imma l-ewwel kelma li qallu kienet ħabib. Bewsa titradiċi l-mini mniedem. Ma għallux inti ġej tamela u biex titradini, minn jaf kiku, immaġina u kon naħna, unkun għafu ġat għati titradina, xikun it-ton tal-vuċi tagħna jekk ma nibbażax fuq l-Vanġelu. Kristu, bonestà kbira u b'sinċerità kbira, lil-ġuda fil-mument li qed jittradih għallu ħabib. U l-istess għamel lil-Pietru, waqt li Pietru kien qed jixħdu, Ġesu ħares leħ bħarsa ta' mħabba. U Pietru ma ta' radik il-ħarsa ma jibki dimuħ kbir tajdinna l-iskrittura mqazza. Il-Papa jkompli billi għajt the substance of the ancient doctrine of the deposum fidei is one thing and the manner of presenting it is another. Dan huwa punt illi għadna niddiskutuh sallum u mhux dejjem naslu ftiegħi. Illa għaliex fil-waqt illi fil-prinċipju din is-sentenza hija aċċettata minn kulħadd, meta niġu fil-prattika, numru ta' nies anke teoloġi li għandhom ċertu formamentis u li għad ma esponew ruħom għal formamentis ta' teoloġi tal-filosofija kontemporanja u ta' xjenzi soċjali kontemporanji, minar ma jindunaw għalkemm jammettu il-prinċipju li hemm differenza bid-dutrina u l-mod kif tesprimja, xorta waħda ma jagħmlux differenza bejn id-dutrina u l-mod kif tesprimja u allura jibqgħu jesprimuha b'mod illi biex ngħidu hekk huwa il-mod skolastiku, jew xi mod li jixbaħ lill-iskolastiku. Il-Papa Benedittu, pereżempju, f'dan is-sens jaqbel ħafna madha d-diskors tal-Konċilju, infatti fl-enċikliċi tiegħu jagħmel referenzi għall-filosfi u xogħol mill-filosfi anqas huma kattoliċi. Naħseb dan għandu jkun id-dialogu tagħna. L-insara jridu jkunu onesti magħhom infushom. U jekk bniedem għatiju qed jgħid il-verità, u aħna qed naraw li qed jgħid il-verità, mhux nibqgħu nissuspettaw għax huwa għatiju, u allura nibqgħu nissuspettaw jekk dak li qed jgħid huwiex veru. Imma għandna immorru lil minn hemm u jekk ir-raġuni tagħna twassalna biex ngħidu li huwa veru, irid naċċettaw dik il-verità, u jekk din il-verità toħroq xi problemi għax ikkussjoni ta' fidi, ma natu bissi l-għal il-fidi u lanqas il-raġuni imma taħt id-daw tal-Ispirtu Santu inkompru naraw dak li maħniex nifmu għaliex maħniex nifmuħ. Dak li jidher kontradittorju għaliex qed narawh b'mod kontradittorju. U aħna li nemnu li bit-talb u bil-mezzi umani jiġifieri bir-riċerka u bir-relazzjoni umani anke bejniedna x'għafna drabi aqqas naħsbu għall-idea, għazjet naħsbu fuq minn għala. Allura jridu ċertu detachment biex ikun jistgħu verament nanalizzaw tajjeb dak li nisimgħu u dak li għajdu filosfi illi forsi mhumiex kattoliċi. Allura il-Papa il-Papa f'dan diskors li bih beda l-Konċilju jagħmel ċara illi hemm bżonn ikun hemm differenza bej is-sustanza ta' dutrina antika li ju sejħela id-deposum fidej, ġifiri il-core beliefs ta' knisja tagħna, u il-mod kif nesprimuha fid-dinja tal-lum. U xi wħud kellhom it-trabel fuq din il-ħaġa, xi wħud ma kellhomx raġun, però uħud kellhom raġun u għalkemm ġew biex ngħidu jekk kienu inkwiżiti mill-Knisja Kattolika saru inquiries fuqhom, il-Knisja qatt ma kkundannatom. Teologu famuż illi għadda minn din l-esperjenza qarsa kien it-teologu Dominikan illi miftit ilu Edward Silbex illi wkoll kellu trabel mas-Sant Uffizzju, però studjaw ix-xogħol tiegħu biex ngħidu hekk ħansejjaħu l-avukat difensur, fatt mhux l-avukat difensur, huwa dak li kien qed jgħinu jippreżenta l-każ kien it-teologu Ġiżwita kbir Karl Rahner, ippreżentaw il-każ u il-każ verament indunaw li da ma qed jgħid xejn illi jmur kontra it-tagħlim tal-Knisja. Kenna l-istess każ ta' Ġiżwita ieħor illi ħadem ħafna fis-Sri Lanka u li jitkellem fuq is-salvazzjoni illi lilu personalment ġablu ħafna nkwiet imma jumbat wara studju mill-Knisja l-idea tiegħu ġew aċċettati bħala illi mhumiex kontra it-twemmin tal-fidi. fl-ħarnet il-Papa ipoġġi il-Konċilju Vatikan it-Tnejn f'dik il-perspettiva tal-għaqda tal-insara kollha. Imma mhux biss, il-Papa li huwa l-Papa tal-Paċe minn Terris imur pass iżjed minn hekk u jgħid mhux biss l-għaqda tal-insara kollha, imma l-għaqda tar-razza umana kollha, jiġifieri tal-bnedmin kollha. U allura il-Papa Ġwani 23 naraw jenfasizza dawn it-tlet dimensjonijiet illi joħorġu minn misteru tal-unità. L-ewwel dimensjoni hija l-għaqda tal-Kattoliċi bejniethom. U naħseb din hemm bżonn ninsistu fuq għalhom. Iż għaliex donna nieħdu pjaċir aħna l-Kattoliċi ninfirdu bejnietna naħseb. Jekk għandna idea differenti hemm bżonn naraw fuq ix-naqblu u s-supremazija tal-imħabba biex twassalna għal verità, mhux biss l-intellett, imma anke l-imħabba trid twassalna għal verità. It-tieni punt hija li l-għaqda bejn dawk kollha li jissejħu nsara. Jiġri bejn dawk kollha li jsejħulhom Kristjani. U t-tielet l-unità mal-membri ta' reliġjonijiet mhux insara. Għalkemm il-Papa qatt ma rrinunzja il-Knisja li tibqa' tafferma il-fedeltà tagħha lejn Kristu u lejn suċċessur periodi tal-Pietru pereżempju u li tibqa' taħdem biex iġib l-għaqda dan il-misteru ta' unità jgħid li għandu ikollna li għandna naħdmu ma' reliġjoni ma' nies ta' reliġjoni toħra. Fil-fatt, fil-Konċilju kien twaqqaf anki segretarjat fil-Knisja fiħdan il-Kurja Rumana, jiġifieri l-uffiċċju tal-Papa, biex jaħdem mal-għatej. Jaħdem fid-dialogu mal-għatej fit-tfittxija tal-verità. Kwet jinnota f'dan diskors ukoll illi l-Papa ma jippruvax ifittex li jagħti ħtija lil xi ħadd għas-sitwazzjoni li fiha tinsab il-Knisja Kattolika jew li tinsab l-umanità jew li jinsabu r-reliġjonijiet. Illum nifu hawn jekk ilma minn rid inkomplu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.